Spoštovani pater Robert, dragi gospod Pavle, dragi brati in sestre tukaj v cerkvi in tudi vse poslušalke in poslušalci Radija Ognjišče, ki smo združeni v molitvi, češčenju Marije in v goreči prošnji pred njo. Najprej bi rad čestital vam, dragi brati frančiškani, tukaj na Brezjah, v tem svetišču Marije pomagaj za današnji praznik. Spomnimo se pa lahko tudi vseh bratov salezijancev in sester salezijank, hčera Marije pomočnice, ki so posebej povezani s tem praznikom in praznujo Marijo pomočnico kristjanov. Seveda pa ta praznik praznujemo prav vsi, Marijini sinovi in hčere. Saj nas je Jezus na križu vse izročil v Marijino materinsko ljubezen. Skupaj z Marijo je torej tudi naš praznik. Praznik vseh, ki zaupamo Marijino pomoč in njeno spremstvo. Marija pomagaj je zavetnica Slovencev, je naša zavetnica. Ob današnjem prazniku, brati in sestre, se vsak spomni na Marijino milostno podobo, ki je tukaj na Brezjah. Spomnimo se tudi na podobo Marije pomočnice kristjanov na Rakovniku in na slike tudi po drugih Marijinih božjepotnih, župnijskih in podružničnih cerkvah. In upam, dragi bratje, da so te Marijine podobe tudi v naših stanovanjih, v naših sobah. Na poseben način v to naše praznovanje lahko povabimo pokojnega papeža, svetega Janeza Pavla II. On je pred 25 leti prav tu na Brezjah kleče molil pred Marijino milostno podobo in jo prosil: Marija, pomagaj. Čisto na začetku svojega obiska v Sloveniji je poromal sem na Brezje, da se je priporočil Mariji. Vsi smo takrat čutili posebno Božjo navzočnost ter Marijino materinsko prisotnost. Geslo papeževega obiska je bilo: Oče, potrdi nas v veri. Zares tisti dogodek je bil znamenje te potrditve. Prav v doživljanju resničnega Božjega miru. Marijine materinske miline. Prineslo nam je polno upanja in veselja, tako v osebnem življenju, kot v cerkvi in tudi v celotnem narodu. Povabil nas je k resnemu življenju in vedno znova osebni odločitvi za življenje po veri. Ob tem spominjanju se Mariji pomagaj posebej zahvalimo za njeno spremstvo v razvoju in življenju našega naroda. Kako zavzeto smo molili tu na Brezjah in povsod po Sloveniji za naš narod in našo državo. Pred 30 leti smo se na neki način rešili diktature rdečega zmaja in lahko zaživeli kot nova in svobodna država Slovenija. To je bil čudež. Čudež tudi Marijine materinske ljubezni do našega naroda. Nagajanje rdečega zmaja še vedno poteka, vendar še naprej zaupamo in želimo vse naše dogajanje v narodu izročati Mariji, zavetnici našega naroda. Marija je premagala skušnjavca in kači strla glavo. Zelo pomembno je naše sodelovanje, saj Marija, tako kot v Kani Galilejski, tudi nam vedno znova naroča: Storite vse, kar vam naroča moj sin Jezus Kristus. Dragi bratje in sestre, verjamem, da imamo zelo prisrčen odnos do naše nebeške matere Marije. Verjetno imamo vsi tudi Marijine podobe, kot sem že rekel na začetku, ali pa kipe Marijinih podob v naših hišah in stanovanjih. Morda tudi na delovnih mestih in v avtomobilu. Marijina podoba je posebno znamenje, znamenje vere. Današnja Božja beseda, posebej prvo berilo, nam govori o znamenjih, pa tudi Evangelij govori o znamenju. V berilu imamo dve znamenji, ženo in zmaja. Ko se zagledamo v prvo znamenje, vidimo ženo obdano s soncem in venec zvezd nad njeno glavo. In ta žena je noseča. Ta žena je veličastna in polna življenja. V sebi nosi življenje. Zares ta žena predstavlja Marijo, Božjo in našo mater. Predstavlja Božje delo, uresničuje Božjo besedo in nam predstavi izpolnitev vseh Božjih obljub. Govori nam o življenju, o polnosti življenja in ne moremo drugače, da v tem življenju vidimo tesno vez med Bogom in človekom. Ta žena nam govori o družini, kjer se poraja življenje in kjer lahko rastejo otroci vere. Govori nam o različnih skupnostih kristjanov, pa naj bo to skupnost v domači družini, v redovni skupnosti, v ljudeh, ki živijo skupaj zaradi Božjega kraljestva, naše župnije in škofije in celotno človeštvo. Ta žena nam govori o veri in molitvi, saj je zagledana v nebeškega vladarja. Zaupa Gospodu in do konca izpolni njegovo voljo. Prav v tej ženi, brate in sestre, tudi mi doživljamo gotovo zmage, ki nas ponese v večnost in nam prinaša upanje na dokončno zmago, da bi prišli v nebeško slavo. Ob njej pa je še drugo znamenje, ki je tudi vedno pričujoče, vedno prisotno v svetu in v človekovem življenju. To znamenje je zmaj, ognjeno rdeč, stara kača, ki zapeljuje, sovraži, laže in ubija. Ta zmaj, pravi svetopismo, se vojskuje, se buje zoper Boga in nebesa. Prinaša nemir. V nebesih pa, pravi svetopismo, ni prostora zanj. Zato se spravi nad svet, nad človeka. Buje se zoper človeka, zoper življenje. Zapeljuje v svet in se laže, se buje proti človeku, vsakemu posebej. Ne samo na zunaj, ampak tudi v naših srcih. On je tisti tožnik naših bratov, kot smo slišali v berilu, ki toži svete noč in dan in vedno znova spominja na stare grehe, tudi tiste grehe, ki smo se jih že spovedali, samo da bi človeka ponižal in ga držal v ujetosti. Vendar ta tožnik in ta zmaj je premagan. Premagan s krvjo jagneta in z besedo svojega pričevanja. Kot piše to v Svetem pismu, vidimo, da je ta kri jagneta pravzaprav evharistična daritev. Daritev Jezusa na križu, ki se ponazočuje pri vsaki sveti maši. In premagan je bil z besedo, torej z Božjo besedo, besedo Svetega pisma. To nam zelo jasno govori, na kakšen način lahko mi vstopamo v ta duhovni boj, torej z molitvijo, z darovanjem svete maše in obhajilom, ter tudi z molitvijo z Božjo besedo. In zato nas cerkev vedno znova uči, kako naj razločujemo različna znamenja, ki se nam pojavljajo pred očmi v življenju. Zgodovina cerkve, izkušnja cerkve, vsa tradicija nam govori, kako pomembno je, da smo modri in da znamo prav izbirati. Svetniki so bili veliki mojstri pri tem in so učili tudi svoje brate in sestre. Bili so zelo pozorni na razne vplive. Pomislimo recimo na Don Boska, kako se je boril za svoje fante in razkrinkaval zmaja. Kako je to delal sveti Ignacij Lojolski v razločevanju duhov. Pa sveti Janez od Križa, sveti Frančišek in mnogi. Pravzaprav vsak svetnik Vsak je želel živeti po Božji volji, je bil vpet v to, da raziskuje in da se odloča za pravo znamenje. Papež Frančišek na zavzeto vabi, da bi izbirali Božje stvari in se odvrnili od lažnih zunanjosti ali pa tudi navideznih pobožnosti. Te Božje stvari v cerkvi vsi priznamo in podpišemo. Kako pa je to potem, kasneje doma, v našem vsakdanjem življenju? Tudi v javnosti pred ljudmi. Pomislimo, brate in sestre, pod kakšnimi znameni mi živimo in kaj nasičuje naš vsakdanjik. Vedno znova smo izzvani, da se odločamo. To gre lahko za naše osebno življenje, lahko gre za javnost in pred seboj imamo volitve različne stvari v našem vsakdanjem, družbenem in tudi političnem življenju. Izzvani smo, da bi sodelovali in se odločili v znamenju te žene, obdane s soncem, polne življenja, ne pa da bi se in smo pozvani, da se upiramo vsem znamenjem in pobudam tega rdečega zmaja. Tudi na zunaj, brati in sestre, imamo veliko znamen, ki nam pomagajo živeti z Gospodom. Kar pogledamo, ko se oziramo okrog, vidimo številne cerkve, vidimo mnoge kapelice in znamenja križa. Lahko se z njimi pohvalimo, kako lepa je naša dežela posuta s tolikimi božjimi znameni. Tu imamo torej znamenje križa, Marijine podobe, v stanovanjih, na delovnih mestih, znamenja tudi na javnih mestih. Vendar ni to dovolj. Niso dovolj le slike ali pa kipi. Tudi mi sami je potrebno, da smo znamenja Gospodove prisotnosti v svetu. To je pa recimo urejeno družinsko življenje, kjer sta dva, ki živita skupaj tudi v zakramentu svetega zakona. Eno takšno znamenje, ki je del nas, je tudi naša vsakdanja molitev. Molitev doma, molitev zakoncev, moža in žene, molitev družine, skupaj staršev in otrok. Eno tako znamenje je tudi sodelovanje pri nedeljski sveti maši. Sedaj v času epidemije je bilo to malo drugače, pa kljub temu je vsak imel priložnost, da se je združil z Gospodom in na svoj način zauzeto sodeloval pri nedeljski pobožnosti. Takšno znamenje so tudi otroci pri veruku. Otroci, ki pridejo k sveti maši, skupaj starši in ki niso samo prisiljeni, ampak gledajo zgled svojih staršev. Takšno znamenje je prejemanje zakramentov. In kot sem že prej rekel, je tisto znamenje tudi nasprotno znamenje ob ženi. Proti znamenje v obliki zmaja. To pa tudi lahko vedno znova doživljamo kot nekakšen upor proti Bogu, proti človeku in proti tistemu, kar je dobro, lepo in pošteno. Proti znamenja so razprtije in mnoga nasprotovanja. Proti znamenje so razbite in neurejene družine. Veliko stisk in trpljenje zaradi tega. Potem so veliko krat ta proti znamenja nespoštovanje človekovega življenja, splavi ali pa brezbrižnost do drugih ljudi, izkoriščanja in nepravičnost med ljudmi. Brati in sestre, še lahko bi naštevali, pa vsak posebej lahko mislim, kje srečuje ta proti znamenja, ki nasprotujejo Bogu in človeku. Ampak teh stvari se ne ustrašimo. Saj vidimo, da je Gospod z nami, da je z nami Marija. Gospod je stopil med nas, ko je prišla polnost časov, da bi prejeli posinovljenje, kot smo slišali v drugem berilu, in vstopili v življenje Svete Trojice. Sam Jezus je stopil v človekov vsakdanjik. V evangeliju smo poslušali o čudežu v Kani Galilejski, ko je šel Jezus na poroko in na tej poroki je bila tudi njegova mati Marija. In tam se je zgodil prvi čudež, prvo znamenje Božjega veličanstva. Ko so učenci doživeli to znamenje, pravi evangelist, so verovali vanj. In tam je bila Jezusova mati, Marina prisotnost je bila zelo pomembna pri tem čudežu. In zato je tako pomemben ta današnji evangelij, ki tudi nas vabi, da odpremo svoja življenja, svoje duše, svoje stanovanje, svoje življenje Jezusu in Mariji. Vstopata v naše občestvo in nam zagotavljata, da bosta delala čudeže. Zato prosimo Jezusa in Marijo za tisto, kar bi radi, kar nam manjka in smo v zadregi. Če ugotovimo, da imamo prazne vrče določenih stvari v našem življenju, ki so pomembne, prosimo, naj Gospod napolni in naj Gospod spremeni tisto našo borno vsebino v žlahtno vino Gospodove ljubezni. In posebej, povabimo Marijo v naše življenje, v naše domove, da nas bo spremljala, opominjala, svetovala in sodelovala. Vedno se je izkazala kot naša mati, kot skrbna mati, naša pomočnica in priprošnica. Amen.